det er nok det som Jesus gjorde. Det er døden og dommen hell. Jeg satt og tenkte på det her. Jeg var inne på internett i går. Jeg skulle ha tak i et bilde av Guds inngripen til vår frelse, og leite etter det da på internett der, og da kom det opp mange flotte bilder. Og det var et som var veldig fint. Det var en hånd som grep ned ovenfra, fra himmelen og ned. Men det var noe som manglet i den hånda. Det var ikke noe sår. Det er ikke Guds hånd. Det forkynnes mye Jesus uten sår. Det er ikke lammet som Gud sendte til verden. Han som ble sendt til denne verden og steg hit ned, han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Det er i disse sår vi har fått legedom, står det. Så det må du alltid være obs på når du hører forkynnelse av evangeliet, av Kristus, av Guds inngripen til vår frelse. Det er alltid det sårede Guds lam det dreier seg om. Det er Guds redning for meg og deg. Vi sang noen påskesanger til å begynne med her, og det er jo en av de store høytidene. Det er jo fire sånne spesielle høytider som utmerker seg framfor andre, og det er jo jula, og så er det påska, og så er det Kristi himmelfartsdag, og så er det pinse. Altså, Jesus ble født til jord, han døde for våre synder, han oppstod til vår rettferdiggjørelse, for til himmelen, med denne soning, la det på alteret der, og så sendte han sin hellige ånd, utgitt over alt kjød. Altså, da han døde i påska, så sonte han all verdens synd, og det la han på himmelens alter, og dermed kunne altså den hellige ånd utgydes over alt kjød. Da fantes det ikke lenger noen menneske på jord som ikke kunne motta den hellige ånd, som ikke var verdig til det altså. Verdigheten er i Kristus. Denne retten til å få den hellige ånd, kan du si, har han kjøpt oss med sitt eget blod. Og nå er det jo da, har vi feiret jul og vi har feiret påske, og nå er det jo Kristi himmelfartsdag og ikke minst pinsa som ligger fremme foran oss. Og det er en pinsetekst jeg stanser for i kveld, og det kommer jeg til å komme inn på i morgen også. Den står i Johannes 14. Og jeg leser fra det 15. verset der i Jesu navn. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger, men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. På den dag skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere i meg, og jeg i dere. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg, og den som elsker meg skal bli elsket av min far, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Ja, Herre Jesus, dette var dine ord, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Og nå ber vi deg i kvelden, Herre Jesus, om denne hellige ånd over dette samværet, at du forklarer ordet for oss, er til stede som du har lovt oss å være i ditt ord, at vi får kjenne at det er du som taler til oss, Jesus. Det er ikke menneskeord, men det er Guds eget ord. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Mennesket, så lenge det ikke er blitt opplyst nettopp av denne talsmann som Jesus taler om her, Han som skal være hos dere for evig, som vi leser, så kan det ikke forstå annet når Jesus taler om å holde bud, enn at det noe som skal oppfylles av menneske for at det ved det skal få noe fortjeneste hos Gud, altså. Skal du få noe hos Gud, så må du holde hans bud, ellers så får du ingenting. Sånn tenker vi det altså da. De er ute av stand til å skjelne, altså mellom lov og evangelium, den gamle pakt og den nye pakt, på en rett måte. Det som Paulus skriver om det gamle lovens folk, jødefolket, at det helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest. Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Her skal vi også ta oss tid til å se på hva sann omvendelse er, ut fra disse Paulus' vers til korinterne. Moses, altså loven, ble både lest og hørt av disse, og ble så forsøkt etterlevd så godt de forsto og formodde, ikke sant? Vi gjør så godt vi kan, etter det som Gud har vist oss, sånn vil han ha det, og vi prøver så godt vi kan å være slik. Der levde de, altså de streba altså ut fra sin kunnskap om Herrens vilje, slik den kommer til uttrykk i loven, alvorlig etter en moralsk forbedring altså. Men når de omvender seg, sier Paulus her. Dette var altså noe de trengte omvendelse fra. Ja, dette er underlig for oss, ikke sant? Dette stemmer overhovedet ikke med vår naturlige tankegang. Du kan bare tenke deg for eksempel den situasjonen at det var det som i det store hele preget det norske folk i dag. Det streber etter å leve i samsvar med Guds vilje på denne måten. Da ville vi vel bli glade, ikke sant? Tenk om folk var innstillt på det. Og tenk deg da den situasjonen at en står frem og så forkynner omvendelse fra dette. Tror du han ville møtt motstand fra de religiøse lederne i dag? Det ikke å undre oss på at jødene med Paulus selv i første rekke forfulgte de første kristne. Det ut fra situasjonen meget forståelig. De forkynte jo etter deres begrep fullstendig oppløsning, vet du. Det var jo lovløshet som ble forkynt, sett fra deres synspunkt. Men Paulus han sier nå at her trengs omvendelse fra dette. Dette nemlig å ville grunne sin egen rettferdighet, sier han, mens Gud altså har valgt en helt annen vei. Så fint det en kunne se ut i menneskers øyne dette her, så var det altså i virkeligheten ikke annet enn en egocentrisk selvtjeneste, altså med det endelig mål for øyet å kunne sole seg i sin egen fortreffelighet. Altså, ja, det mål at selv Gud måtte falle ned og medgi at dette godt. Nå har du gjort det vel. Se hvordan jeg lever, mitt gudfryktige liv, mitt kristelige liv, er det ikke flott? Ja. Sånn lever jeg, og ikke som han tolleren er nede ved døra, ikke sant? Eller han narkomane der borte. Tenk at jeg lever ikke sånn, takk Gud at jeg ikke sånn. Jeg ønsker å leve etter ditt ord. Her forstår vi vel Jesu betegnelse, kalkede graver. Som utvendig var fine å se til, sier han, men innvendig fulle av dødningeben og all slags urenhet. Hva gagner det om jeg pynter mitt ytre, og det ikke springer ut av en indre drift og forandring? Det blir jo kun hykleri og skuespill, ikke sant? Klart det. Det jo ikke samsvar mellom det indre og det yttre. Det fint det du ser i det yttre. Og du, verden ser jo flott, han har begynt å leve. Hele bygda ser jo det. Men hva det på innsida? Springer du ut av dette som kommet inn på innsida? Eller det bare det at jeg tar meg til og begynner å leve på en annen måte? Ser du det? Det var dette disse menneskene endte opp med. De sto altså for den levende Gud. Disse som fra barnsben av hadde søkt å leve etter Guds ord så godt de kunne. Og så står de da foran den levende Gud. Hva sier han? Kalkede graver. Det ganske strengt, ikke sant? Og jeg må være personlig og si at den dommen har jeg måttet ta inn over meg mange ganger. Akkurat disse samme ord fra Jesus, det så sant. Det så mye av dette yttre som bare blir skuespill. Og så får du plutselig se hvordan det egentlig fatt med deg, hvordan ditt indre Og så må du ty hen til han som kommet og gitt sitt blod til en soning. For en synder. Tvers igjennom. Helt annen vei det, vet du. Men dette var de helt ute av stand til å se selv. Det ligger et dekk over deres hjerte, sier Paulus. Altså deres ånd i mørke, så de ser ikke dette. Dette altså den falske omvendelse som også i kristenheten blitt og fremdeles blir prist høyt. Men hva så den sanne da? Hvor skal de så vende seg? Til Herren, sier Paulus. Det altså ikke å begynne å etterleve hans bud, selv om en kristen gjerne vil det. Hva kan det så være når de får vende seg til ham, blir dekket av bort, og hva får de da se? Jo, det han skriver i 2. Korintier 3,17, men Herren ånden, og der Herrens ånd der frihet. Jo, de får se Herren på en helt ny måte, og det blir en helt ny vei. Den som i trone synger om i all evighet for himmelens trone, du blir slaktet og med ditt blod kjøpt oss til Gud. Gud lammet som ble slaktet. For din skyld. For å berge din sjel. For at du skulle stå rein for Gud, måtte han dø. Altså, han ikke den som krever gjelden betalte siste øre, men den som selv betalte gjelden. Og løsepengen var altså hans eget blod. Dette altså det folk som har fått dekket tatt bort og slik bes det i en kjent sang, må Herrens ånd ta dekke bort, så syndere får se at det som ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Altså da sjelen hvit for Gud, altså. Som Jesus sa til disiplene sine, dere alt rene på grunn av det ord jeg talte dere. Rensa for Gud. Og ikke at vi liksom har pakket på oss noen ting, og fått til noe. For all del, du må gjerne leve så gudfryktig du bare kan, det så rett som det kan bli, det vet du. Men i det du begynner å sette det inn på sånn egen konto ved siden av dette dyrebare blodet, så blir det dette dom. Det nok det som Jesus gjorde, sa han. Og det Gud som forkynner det, nok det han har gjort. Så kan du tenke deg situasjonen da, hvor du har levd så gudfryktig og front og alt det her, og så begynner du å regne med det, og så kommer du fram for Gud en dag, og så sier Herren, Faderen, hva dette for noe? Jeg har jo vittnet om min sønn. Hva det du kommer med? Ditt eget? Ennå en liten stund og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. Hva kan det ha seg at vi ser ham? Fordi vi har talsmann, sannhetens ånd. Han som har nettopp det oppdrag å herliggjøre Jesus. Hvilket det samme som Jesus taler om her, at han skal åpenbare seg for oss. Det skjer ved den ånd han sendte altså, som levende gjør ord om Jesus for oss, og bringer oss til tro. I åndens lys, og i bare i det, så blir den sanne Jesus kjent av og forståelig for hjertet. Han skal kaste lys over ham, så vi ser ham. Mennesket tenker gjerne at, ja, men Jesus kan vi jo bare lese om i skriften, og så lærer han å kjenne. Nei, langt derifra. Det ingen som kan kjenne Jesus uten at den hellige ånd levende gjør han for oss. Forklarer han for hjertet. Ellers så blir han jo bare en sånn historisk person for deg. Ja, hva mener han da med å holde hans bud? Dette hans bud, at vi skal tro på ham, hans sønn, Jesu Kristi navn, og elske hverandre slik han bød oss. Og så vet du som noe bevandret i Guds ord, at troen, det en Guds gave. Virker nettopp ved den samme ånd som Jesus taler om her i teksten, og kjærligheten, den sanne, springer nettopp ut av evangeliets åpenbaring for hjertet. Guds kjærlighet, merk deg det, Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter, i vårt hjerte, ved den hellige ånd, heter det, i Romerne 5 og vers 5. Det altså Guds kjærlighet jeg taler om. Ikke en forøkelse og foredling av vår, sånn som vi ofte oppfatter det og tenker oss hvordan dette her fungerer, ikke sånn at vi blir liksom mer og mer kjærlige da. Ja. Liksom min kjærlighet som blir så fantastisk til slutt. Virker av Gud riktig nok, men det noe jeg da. Det tale om å la Guds kjærlighet få rom i våre hjerter, og den fremfor alt åpenbar i at han ga seg selv for våre synder. Det Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, står det. At han sendte sin sønn til en soning for våre synder, for at vi skulle leve ved ham. Det om å gjøre at denne Guds kjærlighet blir utøst i våre hjerter, blir levende for våre hjerter altså. Det dette vi kalt til å ta vare på og bli værende i. Det altså hva holde vil si i denne sammenheng. Holde seg til, kan vi si. Bli værende i. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Tenk, for evig. Han skal aldri mer vike fra deg. Han skal være som en far for deg, står det her. Og en fars oppgave framfor noen, vet du, det jo å sørge for sine barns åndelige og timelige vel, ikke sant? Tror du han sin oppgave voksen? Ja, du vet jo hvem han er. Han i stand til å sørge for sine barn? Guds ords tale om Gud blir fullstendig forvirret om ikke du ser dette her i lys av treenigheten. Det har noe med pinsen å gjøre, som ofte ikke framme når det taler om pinsen. Altså, Fader, Sønn og Hellig Ånd én Gud. Her for eksempel så taler Jesus som talsmann, sannhetens ånd, som faderen skal sende, og plutselig så sier han, merk deg det, jeg kommer til dere. Ja, men han har jo talt om at han skal sende en hellig ånd, og så sier han plutselig at jeg kommer til dere. Dette er helt i samsvar med hva Paulus siden vitner, at han, altså faderen, har sendt sin sønns ånd i våre hjerter. I Johannes 14, vers 23, så taler Jesus om at vi, altså faderen og sønnen, kommer og tar bolig hos dere. Og som vi nettopp leste fra 2. Korinterbrev, Herren er ånden. Det er ikke undres på at det er mye forvirring rundt dette her, når Guds ord faktisk ikke blir holdt fram som det står ofte, altså. Så er man liksom i stand til å dele Gud opp i tre, og så kan du ha ånden med, du kan ha Jesus med, ennå har du ikke fått ånden, for eksempel. Nei, den som har Gud, og Gud er treenig. Du kan ikke ha den ene, og så mangle den andre. Gud er en. Det er viktig å være klar over. Den som har sønnen har også faderen og den hellige ånd. Den som har den hellige ånd har også faderen og sønnen. Altså, de er ikke skilt, de er en. Det er altså den treenige Gud selv som er kommet til deg, altså uanselig og syndig menneske som du føler deg så ofte, ikke sant? Kan det virkelig være sant? Og så er han blitt far for deg. Den som altså har tatt på seg å sørge for deg. Vi skulle bli glade om vi virkelig innså det, ikke sant? Om vi virkelig kunne tro det fullt ut. At han har tatt på seg den oppgave å sørge for deg. Og så dette da. Han skal være hos dere for evig, står det. Han skal ikke vike fra deg igjen, altså. Den som har mine bud og holder dem, leser vi her. Med andre ord, den som har troen på Jesus og ved den kjærlighet til brødrene, og blir i den, han er den som elsker meg. Ikke alle disse gjerningsorienterte, altså. Men den som er, som ser lammet, ja, lammet, dets vunder og sår. Nettopp som Johannes skriver, vi elsker fordi han elsket oss først. Dette mennesket som lever her altså skal bli og skal være elsket av Faderen, sier Jesus. Altså den som tar sin tilflukt til ham. Vi snakket så vidt om denne tolleren ved døra. Kan du tenke deg også at han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus? Han hadde syndet, altså han levde jo en syndig tilstand. Han hadde syndet mot Gud, mot folket sitt. Altså mot menigheten, mot det jødiske folk. Står der ved døra, hva er det han gjør for noe eneste? Han ber Gud om nåde. Og han får det. Og hvordan arter denne nåde seg? Jo, han går rettferdiggjort hjem til sitt hus. Altså, han går hjem til sitt hus som en som aldri har syndet. Gud selv ser på han ifra himmelen og sier at han er rettferdig. Han er hellig. Ser du? Ja. Gud har tatt våre synder bort i Kristus. Syndere kommer til ham. De rettferdige har ikke bruk for Jesus, har de det? De kan ha bruk for hjelp, ja visst, frykt for døden, helbredelse, trygghet, mening med livet. Du kan nevne mange ting. Bruk for Jesus til det. Men det er fortsatt en Jesus uten såret. Hvem har bruk for såret som han fikk for våre synder? Det er selvfølgelig bare synder, ikke sant? De skal være elsket av ham selv og ha hans åpenbaring. Jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham, står det her. Som han sier her, men dere ser meg. De troende ser han altså. For jeg lever, gir han som begrunnelse for det. Læresetningene om Jesus, de skulle vi ta vare på som gull og diamanter og mer enn det, men Jesus er altså ikke en læresetning. Han er en levende frelser for sine. Han er en levende frelser, og her kan kampen for bibeltroskap og dette her faktisk føre oss på avveier, så edel den er i seg selv. Og hva er så årsaken til all denne herligheten som vi taler om her? Hvorfor overøses vi med ufattelige gaver ifra Gud? For det å få ikke noe mindre enn den treenige Gud, er vel en ufattelig og usigelig gave som Paulus uttrykker, ikke sant? Tenk å få Gud. Jo, grunnen, det er hans eget verk. Han gjorde jobben, og så får du og jeg lønn. Slik går det til i Guds rike, der hvor kjærligheten rår. Det er altså, for å si det veldig, veldig enkelt, dette som skal bringe deg til himmel og salighet, det er helt og fullt og alene noe Gud har gjort ferdig. Det ligger ferdig fra i himmelen. Ser du ikke den fortapte sønnen, som vi kaller han, som kommer hjem til sin far og planlegger hva han skal si til far sin når han kommer hjem og alt det der, ikke sant? Så henger jo drakta ferdig der hjemme. Alt sammen er ferdig. Skoa, ringen, drakta, alt sammen henger klart den. Sånn er det jo for meg og deg også, det henger ferdig der hjemme. Ikke noe du og jeg skal få i stand. Vi kan ikke sy denne drakta, skjønner du. Det blir bare noe skrot. Men Jesus sydde denne drakta ferdig da han var her på jord. Da han roper ut sitt fullbrakt, så er denne drakta ferdig til å kle synderen i. Ja. Jeg leste akkurat en gammel historie. I dag, jeg la den forresten ut på internett, du får mulighet til det i dag. Det er veldig mulighet til å forkynne Guds ord det også. Ja, altså, denne overskriften er fra en gammel bok, og så har overskriften «Hvem tør skyte?». Det forteller oss om en engelsk mann i Sydamerika et sted, som hadde vært med på sånt oppløp, og så var han blitt arrestert der, og så var han dømt til døden, skulle skyte han. Så klaget altså engelske myndigheter mot dette her og protesterte mot at det skulle skje, men det brydde de seg ingenting om. Han ble stilt opp da foran en peloton og skulle skytes. Den engelske konsulen, han løper ut der rett før de skal avfyre, og så hyller han inn i det engelske flagget. Og så roper han til den offiseren, hvem tør å skyte nå? Så går den amerikanske konsulen også ut og hyller han inn i det amerikanske flagget. Og da senker jeg de våpna. Ingen som tør å skyte gjennom disse flagga. Og så bruker altså han som skriver dette her som et bilde på det, å være hylla i Kristus, kledd i rettferdighetens kappe. Hvem kan anklage den som Gud frikjenner? Ja. Er det det som er om å gjøre? Å bli hylla i rettferdighetens kappe, den som Jesus kjøpte deg med sitt eget blod. Det er mer enn nok. Vi trenger ikke noe mer enn det. Det er fint at vi lever som gode kristne og alt det der, vet du, men det skal jo ikke frelse oss. Vi er frelst i Kristus. Men så sier han noe uendelig trist, Jesus, med tanke på den hellige ånds gave, som verden ikke kan få. For den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Ja, verden den kan le og more seg for en tid, ikke sant, men du for et mørke det egentlig altså. Det burde vi kristne virkelig se og innse. Kanskje vi fikk noe mer nød for dem. Som ikke kjenner en ånd, ikke kjenner Jesus. Ikke kjenner dette livet som du og jeg gleder oss over. Det ingen grunn til å misunne den. Verden altså, på ingen måte. Den vandrer I mørket, mens Guds folk vandrer I lyset. Og om Guds folk går fra, som Guds folk går fra lys til lys, så går altså verden fra mørke til mørke, ja, inn I det evige mørket. Dersom Herren ikke får stansa et menneske I tide, så går det altså inn I et evig mørke. Det det dreier seg om. Så det en tragedie når det blir sånn iblant oss at de kristne begynner å leve som verden. Begynner å bli opptatt med de samme ting. Ser det verdifulle I dette? I stedet for å være dem som roper ut, omvend deg og bli frelst. Jesus kommer snart. Og tar sine. Går du ut av dette livet uten å ha møtt han, så går du fortapt. Har vi glemt det? Til slutt. På den dag skal dere kjenne at jeg I min far, og dere I meg, og jeg I dere. Altså, kristendommen jo ikke dette å vite om. Det ikke det å ha tilegnet seg noen læresetninger, det kjennskap til Jesus. Det å funne sann trøst for sitt arme hjerte I ham som Gud sendte til verden. Det det. Det som trøster deg fordi du lever I sannheten, I lyset, ovenfra, så du ser sant på deg selv. Og så trøsten Kristus, lammet. Som ble slaktet og kjøpte deg til Gud med sitt blod, ikke sant? En sann trøst for et sant troende menneske. Jesus alene. Det altså en såret ånd som har funnet legedommen I hans sår, og derfor så blir altså der hvor han Han skriver presten Olav Vann Senstad om dette Abba-ropet, vet du, som Gud har sendt sin sønns ånd I våre hjerter, så vi roper Abba, far. Dette Abba-ropet, sier han, det et rop som trenger seg fram ifra et beklemt indre. Det et nødrop til Gud, altså. Fordi du lever I fremmed land, i ditt eget legeme. Du har blitt fremmed for dette. Du ønsker at du skulle være fri, ikke sant? Til slutt her tenkte jeg at du led av ulidelige smerter. Tenkte at du led av stygge vansier, en utslett. Tenkte at du var spedalsk, altså. Og så kjente du en kilde I hvilken du kunne bade deg og bli rein og fri for smerten. Ville du ikke ha satt stor pris på den og blitt værende der? Ikke sant? Du ville ikke gått bort ifra den. Det var din legedom. Pinsens store sak og innhold, det altså ikke åndens vitnesbyrd om ånden, som du kunne tro mange ganger. Og all kretsing omkring ekstraordinære nådegaver og ytringer av alle mulige slag og lignende. Det ikke først og fremst dette det dreier seg om, men altså åndens lys over en ufattelig nåde som gitt oss I Jesus Kristus. Ja. Rett og slett det at du kan gå ut herifra I kveld og vite at når den dagen kommer, så ligger du ikke borte på den kirkegården når du ser ut vinduet der. Men du I himmelen hos Gud. Ja. Det en liten gave det? Nei, det ikke det. Det virkelig verdt å leve for, ikke sant? Ja, det det. Fremfor alt, skriver Per Nordsletten I en sang. Fremfor alt, la ditt blod, denne rensende flod, være daglig mitt kjæreste sted. Hvor jeg senker meg ned, hvor jeg finner min fred. Og så sier han til slutt, Herre, det det største jeg vet. Ja, der har jeg funnet frelsen. Der har jeg funnet min frelser. Der har jeg funnet min Gud. Der har jeg funnet min evige redning. Det Jesus. Han som her I kveld. Ja, Herre, du her. Det har du sagt I ditt ord. Takk for at du taler med oss, Herre. Det største alt. Det at vår sjel kan bli frelst. Ført inn I himmel og salighet og være evig din. Og du ser nåde til oss og til denne bygda. Framfor alt, Jesus, for alle dem som kaller seg ved ditt navn. Og du gjeste hver enkelt, Herre. Vekk oss opp for dette store alvoret som ligger I det. Men framfor alt for den store herlighet at du har kjøpt oss til Gud med ditt blod, og ingen kan gjøre det om. Amen.